Mordekau refuzoi të gjunjëzohet. Hamani ishte njëri shumë rëndësi në përsi. Të gjithë njerëzit duheshin të gjunjëzoheshin pran ti, dërsa a i të kalonte. Mordekau adhuronte vetëm një zot të vërtet, a i refuzoi që të gjunjëzohej pran Hamanit. Hamani u zemërua, a ju përqëndrua që t'i hakmeri Mordekau. Një dit a i tha mbretit, që futet nuk i përmbahen rregullave të mbretit. Bëj një ligj për ata që nuk i përmbahen rregullave do të shkatrohen. Hamani i dha para mbretit që të shkonte të pranonte këtë marrëveshje. Hamani ju tha njerëzve që ne që në një ditë të caktuar të vrasin të gjithë që futet. Hamani ndërtoi vetë këndshin e përvarjen, të cilën dëshironte të varte Mordekaun. Mordekau i tha Esterit që ajo duhet të shkonte te mbreti dhe të kërkonte që ai të shpëtonte njerëzit e saj. Por Ester i tha, nëse dikush shkon te mbreti pa ftesë, ai duhet të vdesë. Ajo u tha që futeve që të luteshin për të. Pastaj e tha, unë do të shkoj te mbreti dhe nëse vdes, do të vdesë.